ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Радіо Свобода» і програма, в якій ми традиційно про важливе і актуальне говоримо з вами і з експертами, шановні друзі. А в найближчі хвилини для обговорення ми обрали таку тему – наближення президентських виборів в Росії і в окупованому Криму. Україна називає ці вибори нелегітимними, втім російська влада заперечує і каже, що вибори там відбудуться. Тож, чи визнає світ легітимність такого голосування?
Хтось надійшли спостерігачів, але їх буде небагато. Статус російський Криму ніхто не визнає.
Чи поїдуть на російські вибори до окупованого Криму міжнародні спостерігачі? Як Україна має відповісти на прохання Ксенії Собчак відвідати Крим? Чи може міжнародна спільнота не визнати перевибори Путіна загалом? Про це поговоримо із вами, шановні друзі, а також з експертами в прямому ефірі. Я нагадую, що у вас для участі у програмі є багато різноманітних можливостей, адже Радіо Свобода є на різноманітних майданчиках. Нас можна дивитися на Радіо Свобода онлайн, це канал у Ютубі, слухати на SoundCloud, долучатися до обговорення в соціальних мережах, а також нас можна слухати на радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM. Долучайтесь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів засудити проведення виборів президента Росії в анексованому Криму і не відправляти туди спостерігачів. Крім того, раніше він і Верховна Рада закликала світову громадськість, міжнародні організації, іноземні уряди і парламенти не визнавати легітимність російських виборів на анексованому півострові. Поза тим, також вже з'явилася інформація, що буцімто Росія запросила близько 300 лояльних, так званих лояльних міжнародних спостерігачів, і деяких з них і стежитимуть за нелегальним голосуванням на території анексованого Криму. Далі про легітимність і нелегітимність російських виборів у Криму ми будемо говорити із гостями програми. З нами на зв'язку, як мені підказують, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Пане Борисе, вітаємо вас.
Доброго ранку.
А також кримський політолог, доцент Таврійського національного університету імені Вернадського Євгенія Горюнова. Вітаємо і вас, пані Євгенія.
Доброго ранку.
Отже, панове, президент Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів засудити проведення Росією виборів президента в анексованому Криму і вжити всіх заходів, щоб не допустити міжнародних спостерігачів туди на півострів. Пане Бабін, запитання до вас. Чи ця наявність, чи навпаки ненаявність міжнародних спостерігачів у Криму може сприяти узаконенню результатів такого голосування?
Звісно, ні, не може. Питання в тому, що Російська Федерація очень активно намагається всіляко будь-яких іноземців в Крим затаскувати. Зазвичай це якісь політичні туристи, ну, чи якісь дрібні політики там муніципального рівня, які, звісно, через певні корупційні зв'язки погоджуються на таку діяльність. Це все знають, є моніторинг цих подій, є відповідні притягнення до відповідальності, здебільшого, на жаль, заочно. Тому, якщо в Криму з'явиться ще одна група політичних туристів, які там будуть десь ходити і щось розповідати, ну, це не юридично нічого не зміниться. Крім того, можна вже одразу наголосити, що завдяки нашій позиції доволі наполегливій, бо, на жаль, правоохоронні органи у нас, знаєте, завжди потребують, напевно, політичну позицію. Все ж таки схвалено рішення, що буде відповідне провадження не лише щодо організаторів цих виборів, але й щодо тих спостерігачів, які будуть відвідувати Крим і уявляти себе як спостерігачі на виборах. Тобто вони будуть всі нести кримінальну відповідальність.
Пане Бабін, а чи йдеться про відповідальність тих, хто, скажімо, буде працювати у так званих виборчих комісіях, маючи українські паспорти? Чи це нереально покарати таких учасників голосування?
Ми це питання підіймали. Представництво працювало відповідний законопроект, подало на розгляд президентові України. І, відповідно, ми зверталися до правоохоронних органів. В чому тут є особливі ситуації? На жаль, на сьогодні, через певні позиції Верховній Раді, на четвертий рік війни у нас немає спеціальної кримінальної відповідальності за взаємодію з окупаційною владою. Тобто, фактично, можна притягувати громадян України за відповідальність до державної зради. Відповідно, склад державної зради, який є сьогодні в Кримінальному кодексі, він потребує на докази, на активну позицію зрадника, яку слід довести. І тому я можу вам сказати вже як юрист більше, ніж як посадова особа, що якщо ми кажемо про членів Центральної виборчої комісії, чи, наприклад, про голів виборчих комісій, секретарів, чи заступників голів, тобто осіб, які добровільно беруть участь у відповідному процесі, перспектива судова статті «Державна зрада» в суді є. Є. Відповідно, я вже казав вам, що завдяки певної політичної позиції правоохоронні органи зайняли конструктивну позицію і будуть відповідне провадження вести. З іншого боку, якщо взяти членів пересічних, наприклад, дільничих виборчих комісій, тут є питання, наскільки вони в цьому беруть участь добровільно. У нас є інформація, вона є з відкритих джерел, що росіяни масово примушують під страхом там залишення робочого місця, певних тисків, людей брати участь саме в виборчих комісіях, як просто членів. Питання в цій ситуації щодо кваліфікації дій таких осіб було б простіше, якщо б ми внесли зміни законодавства. Але в будь-якому питанні можна запевнити, що голови, заступники голів, секретарі виборчих комісій, усі спостерігачі, які добровільно беруть в цьому участь, усі люди, які сприяють активно цьому процесу, понесуть кримінальну відповідальність. До речі, от, наприклад, зараз ми опрацьовуємо ще декілька категорій осіб, які сприяють виборчому процесу. Ми от разу вже сьогодні будемо направляти звернення до правоохоронних органів. Бо там є певні технічні структури, що забезпечують вибори, вони абсолютно добровільні, вони такі напівкомерційні, і їх керівництво також має нести відповідальність. Тобто тут ми працюємо певним фронтом, також, я сподіваюся, будуть санкції щодо тих осіб, які активно беруть участь в цьому процесі, зокрема щодо кандидатів, які беруть участь в цих виборах, і хочу принагідно звернути увагу, що усі кандидати, попри їх там якісь політичні однаки, вони активно беруть в цьому участь, і окремі з них явно користуються Росією для спроб легітимізації виборів в очах міжнародної спільноти, бо ці кандидати подаються Кремлем як так звані ліберальні, альтернативні. Хоча, звісно, це порядок денний повністю узгоджений з нинішньою авторитарною владою Росії. Також хотілося б ще підкреслити, що ми знаємо, що після виборів, так званих виборів в Криму, після того, як Росія, ну, як то кажуть, зробить свою картинку телевізійну, там буде посилена репресія. Для цього в Крим зараз переводяться масово силовики з регіонів Росії, де є великий досвід боротьби з власним населенням, то це Північний Кавказ, наприклад. І ми знаємо, на жаль, що там готуються дуже неприємні речі. Ви згадали ще про заяву Верховної Ради про щодо цих подій. Нам дуже приємно, що Верховна Рада, до речі, почула наші пропозиції. Ми брали участь в засіданні комітету, дуже конструктивно обговорювали цей текст, і там є декілька таких важливих тез. Ну, ключова для нас на сьогодні теза є те в тому, що ми не лише не визнаємо вибори на анексованій території, це аксіома. Ми також стверджуємо, що скільки на анексованій території буде проводитись фейкове голосування в мільйонах осіб, бо вони там кажуть про мільйони виборців, мільйони надрукованих бюлетнів, і цей процес за визначенням є непрозорим, недемократичним, нетранспарентним, який повністю підконтрольний окупаційній владі, звісно, вони будуть повністю там фальсифіковані. А повна фальсифікація виборів в такому обсязі, в обсязі мільйонів бюлетнів, очевидна і наявна, вона дозволяє ставити питання про результат підсумку голосування, власне, виборів президента Російської Федерації, там, де вони можуть і мають проводитись, тобто на території Російської Федерації.
Пані Горюнова, от ви чуєте тези пана Бабіна з приводу того, що Україна вже дуже чітко структуризувала ті питання, які стосуються відповідальності за участь у цьому нелегітимному, невизнаному Україною і міжнародним співтовариством голосуванні. Як ви гадаєте, ці запобіжники вже озвучені на офіційних майданчиках, стримають громадян, які живуть в окупованому Росією Криму, від цього голосування? Чи все-таки голосування буде масовим, буде активним, і ніщо не стримає від того, щоб взяти в ньому участь?
Ну, ви розумієте, що для Росії це дуже важливий вибори саме на території Криму, бо це така остання фаза легітимації Росії на території півострова. Тобто це останній такий момент, пов'язаний з інтеграцією Криму саме в російське політико-правове поле. Тобто були вже місцеві вибори, були вибори, які Росія проводила до Державної думи, і ось тепер останні – це вибори президента Російської Федерації. І дуже важливо показати, що саме кримчани, вони за ці роки окупації, вони не розочаровані російською політикою, і що вони також прийдуть на виборчі дільниці. У лютому було проведено опитування, соціологічне опитування такою прокримською установою в ЦІОМ, і там були вже озвучені оці показники явки на вибори. Вони були десь близько 80% кримчан вважають оці автори цього опитування, що вони прийдуть на вибори. Ну, тобто це майже така ж цифра, як і на так званому референдумі у березні 2014 року. Тобто ці 80% вони будуть забезпечувати їх будь-який засіб, тільки щоб показати оцю картинку, що дійсно вибори відбулися і вони були дійсно масовими. Тобто люди прийшли на виборчу дільницю. Яким чином це буде робитися? Ну, по-перше, безумовно, є співробітники бюджетних організацій, бюджетних установ, які будуть вимушені прийти на ці вибори, бо їх будуть лякати, що їх звільнять з роботи, якісь там стимулюючих будуть позбавляти, ну і все таке інше. Потім, безумовно, є ще один такий електорат у Путіна, по-перше, за все, ну, а також, може, там у інших кандидатів, це пенсіонери, яких в Криму близько 600 тисяч, безумовно, що всі вони, може, і не підуть, але досить великий відсоток цих пенсіонерів, вони будуть все ж таки на виборах. І тому бюджетники, пенсіонери, до того ж, ми маємо додати ще силовиків, військових, тобто які будуть голосувати. Ну і я так вважаю, що все ж таки 80% вони не зможуть дійсно отримати, але досить красиву картинку для російського телебачення вони все ж таки зможуть зробити і продемонструвати, що кримчани, вони йдуть на вибори. Ну тому що в них немає, дійсно немає іншого вибору у цих, наприклад, у бюджетників, тому вони повинні будуть йти.
Пані Горюнова, а скажіть, будь ласка, чи можна розраховувати на якийсь очевидний або реальний спротив? Хто може бути цим спротивом на окупованому півострові? Це може бути якась незначна частина проукраїнських активістів, якщо такі залишилися? Це кримські татари з огляду на те, що голова Меджлісу кримсько-татарського народу Арефат Чубаров закликав не голосувати? Спротив якийсь може бути у відсотковому відношенні, на вашу думку?
Так, я думаю, що він буде. Це буде такий спротив наявний. Тобто люди не будуть демонструвати, що вони не йдуть на вибори. Просто вони не пойдуть, якщо вони можуть це зробити, наприклад. Але стосується кримських татар, зараз там йде дуже така активна обробка кримських татар для того, щоб знову продемонструвати, що кримські татари, вони з Росією, з Путіним. Знову ж, повертаючись до цього опитування, яке проводили росіяни, там вони зазначили, що десь 62% кримських татар підтримують Путіна. Ну, якщо з інше там десь 90% вони так вважають, то серед кримських татар цей рівень підтримки нижчі, безумовно, але все ж таки вони будуть демонструвати, що і кримські татари також прийшли на вибори. Для цього зараз вже використовуються такі певні технології, тобто вони вже працюють з кримськотатарською інтеграцією, вони створюють кримськотатарські проросійські організації або використовують ті організації, які є. Вони створили раду кримськотатарського народу, яка буде працювати на інтеграцію, ну, таке є завдання, на інтеграцію кримських татар до російського суспільства. А також вони використовують муфтіят, і заклики вже від муфтіяту йдуть про те, що потрібно йти на вибори, потрібно голосувати. Ну, тобто це така обробка йде, масова обробка населення, і я думаю, що вони все ж таки зроблять таку, знову ж таки, певну картинку на території Криму і в місцях компактного проживання кримських татар для того, щоб продемонструвати, що вони теж за Росію, що вони теж вже інтегруються і що вони теж йдуть на вибори. Хоча це буде зробити досить важко, але ну технології, ми розуміємо, вони за допомогою технології можна будь-що зробити, якщо є таке бажання.
Пане Бабін, посол США в Україні Марія Іванович недавно сказала, нагадала, зрештою, позицію США, що Крим – це Україна і що Сполучені Штати не визнають виборів в окупованому Криму. Чи можуть Сполучені Штати чи інші країни, країни Заходу, через оцю нелегітимність виборів в Криму поставити під питання загалом голосування щодо виборів президента Росії? Чи може от такий міжнародний сигнал Путіну вплинути на нього загалом з приводу деокупації? Ну, можливо, зрозуміло, що це якась не рання перспектива, але тим не менше, якщо світ скаже, от вибори нелегітимні, тому що незаконні були передусім в Криму.
Дивіться, Російська Федерація не є демократичною державою за визначенням. Пана Путіна, наскільки я пам'ятаю, переобирає там в п'ятий чи в четвертий раз. Незалежно навіть від того, чи були вибори на окупованих територіях, чи не були, самі вибори по собі в Росії ніхто з цивілізованих країн світу не визнає ані демократичними, ані такими, що є легітимними. Але є два різних питання, які у нас постійно змішують. Є питання фактичного визнання влади і питання визнання демократичних шляхів її обрання. Так от другого все одно не буде. Чи будуть вибори в Криму, чи не будуть. Росіяни це знають. Те, що ми стверджуємо, і ми праві, що це додатковий фактор фальсифікації істотних виборів, це абсолютний факт. Вибори на окупованих територіях, засіб пропаганди, засіб фальсифікації. І, до речі, хотілося б додати до того, що казала шановна співбесідниця, що явку вони будуть малювати, звісно. Для них це дійсно головне. Для них головне продемонструвати, що люди пішли. Звісно, що явка вона буде в рази більше, ніж фактична. В рази там буде явка не вища, ніж на так званому референдумі. А так званий референдум, ми усі знаємо, це приблизно третина населення. Когось обдурили, когось, як пенсіонерів, просто сказали, що там будуть роздавати цукерки. А вони, знаєте, на жаль, часто їх будь-за що проголосують. Головне, щоб ковбасу роздавали. А більшість не пішла. Ви знаєте, навіть з офіційними відомостями так званих виборів, які вони проводили останні в Севастополі, в Криму, так звані довибори, у відповідні органи влади, які там були проміжні, явка склала навіть з їх офіційними відомостями по Севастополю приблизно 25% з усіма нарахуваннями. Їм буде дуже важко вибити цифру 80. І вони дійсно на це зараз націлені. Але повторююсь, те, що Росія є режим, а не демократично обрана влада, вже стверджується на рівні ООН Сполученими Штатами Америки. Воно вже є. Тобто, як, наприклад, і в Північній Кореї нічого не зміниться. Там же в Північній Кореї також вибори проводяться, я так розумію, якісь. Так само і буде і тут. Буде ставлення до режиму. І відповідно для нас на сьогодні ці вибори, так звані, це не засіб демократичного формування окупаційної влади чи взагалі влади Російської Федерації. Це просто такий у них піар-крок, це така велика політична потужна кампанія, яка є одним з елементів тої війни неоголошеної, яка Росія яка фактично Росія веде проти цивілізованих націй світу. І саме так її сприймають і Сполучені Штати Америки, і інші цивілізовані нації, як вказано в статуті ООН. І це всі прекрасно знають. Тобто вони це проведуть, ми будемо вести відповідне провадження, ми будемо доводити факти масового примусу участі громадян України в цих виборах. Повірте нам, це дуже просто зробити, бо на материк щомісяця виходять сотні тисяч кримчан, і вони всі будуть розповідати про те, що там відбувалося, розповідати і на протокол, і відповідні покази давати компетентним українським органам, і відповідні документи представляти про організацію фальсифікації і тиску махінації. Повірте, це буде для Росії наслідки співставні з іншими, знаєте, останніми такими політичними скандалами.
Пане Бабін, пані Горюнова, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо бесіду, але я би хотіла ще, щоб ми в цьому контексті, зокрема, з точки зору права, послухали ще одну позицію. Зокрема, аналітика проекту «Рівний доступ» до політики Єгора Полякова, ми його перед ефіром запитали, і він каже, що якщо розглядати з правової точки зору, то вибори президента Росії не можуть бути легітимними, але міжнародна спільнота мало на що може вплинути. Давайте послухаємо разом, що каже Єгор Поляков.
Об'єктивно, з законної точки зору, ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема ж, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання. Той факт, що окупацію Криму не визнали, не означає ж насправді, що Росія не змогла там владу свою встановити і так далі. Відповідно, та сама буде ситуація із виборами. Я навіть не думаю, якщо чесно, що міжнародна спільнота не визнає дійсними вибори президента Росії, тому що вони розуміють, що об'єктивно це ні на що не вплине. Якщо ми перестанемо просто згадувати про цю тему, то власне чиї ж це інтереси, то є наші власні інтереси, і відповідно ми маємо принаймні в юридичному полі до цього апелювати. Скоріш за все, що наш голос почують, але ніяких дій за цим не буде.
Ну от бачите, пане Бабін, яка позиція? Що голос можуть почути, якесь там заочне засудження може відбутися, але не буде ніяких конкретних дій. І в цьому контексті, так думає принаймні експерт Поляков, і в цьому контексті я хотіла б вас запитати, якщо раптом приїдуть оці так звані 300 спостерігачів, про які в ЗМІ вже заявили лояльних до Путіна на Кримський півострів, від якихось конкретних закордонних країн. Чи ці країни, уряди цих країн будуть застосовувати якісь санкції, покарання до тих організацій, які відрядили, чи до конкретних осіб? Як ви думаєте?
Я думаю, що якщо наші правоохоронні органи займуть більш рішучу позицію в цих питаннях, то такі заходи будуть. Бо для того, щоб, наприклад, влада, я не знаю, умовно кажучи, Чехії, карала б якісь громадські активістів, які поїхали моніторити цей процес, звісно, що не безкоштовно, ми маємо провести відповідні провадження кримінальні, покласти нашим чеським колегам докази. У нас дуже часто це хромає. По Криму через певні наші, на жаль, правоохоронні органи, які мають великий рівень політичної такої активності, але саме процесуальна активність у них з'явилася лише в останній період, і ми, до речі, цього дуже вітаємо, але це слід нарощувати. І тому тут м'яч на нашому полі, це не політичне, це суто юридичне питання переслідування. Але підкреслю, що наявність певних там осіб там з паспортами Канади завжди є, знаєте, міські сумасшедші. І завжди є корумповані особи в будь-якій країні, в Швейцарії, в Канаді і Франції. Хтось може приїхати, отримати кошти, сказати, я там спостерігач. Це ж ні на що не впливає. А щодо того позиції міжнародної спільноти, категорично не згоден з позицією те, що озвучували в ефірі, по одній простій причині. Міжнародний вплив, він завжди є таким, що не дуже помітний публічно, повірте. Так все злаштовано. Те, що російська влада нелегітимна, вже всі розуміють. Є декілька дзвіночків, які би, повірте, суспільство ніхто б не почув, ніколи б не почуло, але ми їх чуємо. Знаєте, і скандали з наркотиками, і скандали з екскорт обслуговуванням окремих олігархів. Повірте, це б ніколи не стало медійним, якщо хтось це дуже впливові на це не дав, як то кажуть, згоду. І такі дзвіночки, які в останній час йдуть, які прямо таки, знаєте, показують нам десакралізацію, делегітимізацію російської влади в очах світової спільноти, в очах міжнародних структур, їх іноземних партнерів, вони вже є. Після так званих виборів вони будуть посилюватись. І звісно, що всі розуміють, що в Росії ніколи не було виборів, і жодного разу кармани Росії з моменту утворення цієї держави не переходив на посаду шляхом демократичного обрання. Такого не було ніколи, починаючи там з Івана Грозного і до Путіна. Жодного лідера вони не обирали через громадське відкрите демократичне голосування. Всі ці розуміють.
Пані Горюнова, я хотіла вас ще запитати з приводу такого припущення, теж у ЗМІ його широко теж вживають, про те, що, скажімо, Путін може навіть особисто приїхати голосувати до окупованого Криму, щоб, так би мовити, засвідчити, який він господар, який він миротворець, як він дбає про кримське населення. Як ви гадаєте, чи може вдатися до такого кроку нинішній російський президент, який, очевидно, як виглядає, може і, напевне, стане знову наступним президентом. Чи може цей крок якось дійсно мати наслідки такі ментальні для кримського населення? Наскільки це важливо чи не важливо?
Так, безумовно, є таке припущення, що Путін може приїхати навіть до Севастополя, де прогнозується найнижчу таку явку виборців.
Як а чому найнижчу? Поясніть нам, чому найнижчу?
Тому що Севастополь більш розчарований політикою Росії. Тому що у Севастополі зараз взагалі не залишилося севастопольців у владі. Тобто там вся команда, губернатор, його заступники, і взагалі всі там очільники департаменту, все інше, це вже виходці з Росії. Тобто ті, хто приїхали з Росії, і севастопольців зараз до влади не допускають взагалі. Тобто вони відсторонені від влади. Тому що росіяни проводять дуже цікаву політику щодо міста, бо воно стає вже не таким, як воно було. І севастопольці, які дуже люблять свій город, вони своє місто, вони дуже розчаровані цією політикою. Саме тому, коли були вибори і коли не було взагалі жодного альтернативного кандидата Овсянникову, тому на вибори прийшло дуже мало людей. Бо вони не вірили, що щось зміниться на краще, і тому казали, чому туди йти. Саме Севастополь є проблемною зоною, тому з'явилося припущення, що може приїхати Путін для того, щоб підтримати оцей інтерес до виборів, для того, щоб показати, що він про все знає, що він дбає, як ви вже казали. Бо дійсно, якщо стосується не тільки севастопольців, але й кримчан, люди вважають, що деякі люди вважають, що Путін там нічого не знає, що тут відбувається у Криму. Якщо б він приїхав да подивився, як воно тут, то він би все змінив. Тобто і Овсянникова може прибрав там, і Аксьонова якось пожурив, і все таке інше. Але ж це може бути, але все ж таки я не думаю, що він поїде саме до Криму, виходячи з його, наприклад, речі, яка була адресована федеральним зборам, де тема Криму, вона взагалі вже не була, майже не на неї не було ніякого акценту, окрім того кримського моста, який там все зміниться в Криму. Тобто Крим, на мою думку, це вже така все ж таки відіграна карта, яка вона була дуже актуальна усі ці 4 роки, а зараз, незважаючи на те, що дата виборів – це 18 березня, тобто фактично день анексії Криму, але все ж таки я вважаю, що Путін не поїде до Криму, до Севастополя і не буде демонструвати особої прихильності до цього регіону. Я думаю, що все ж таки все зроблять місцеві влади, тобто вони подарують Путіну ті відсотки, які йому потрібні, і таким чином вони продемонструють і свою лояльність, і свою роботу, і лояльність, скажімо так, Криму, кримських виборців.
Пане Бабін, хотіла б запитати ще вашої думки на останні меседжі в пресі. Кандидат президента Росії Ксенія Собчак заявила, що звернулася в посольство України за дозволом на поїздку до Криму, каже, хоче з українського боку в'їхати. В посольстві кажуть, що ніяких звернень не було. Як Україна має реагувати на такий запит? Якщо він не дійде, дозволити, то це означає, що дозволяється вести передвиборчу агітацію, таким чином визнавати легітимність виборів російського президента в окупованому Криму. Чи навпаки, якщо не дозволити, тоді будуть якісь вагомі підстави стверджувати, що Україна діє там, забороняє навіть зі свого боку в'їжджати російським громадянам, теж порушує законодавство міжнародне. Як ви ставитеся до цієї ситуації з Собчак?
Я вже казав вам, що є люди, які чомусь вважаються в Росії опозицією, які в такому якості подаються російською владою міжнародній арені і іноземним організаціям. Це абсолютно підконтрольні російській владі структури. І всі ми прекрасно розуміємо, що і пані Собчак, і пані Явлінський, вони відкривають і закривають рота, лише коли їм показують різні, як то кажуть, частини тіла влади Російської Федерації. Тому це просто така провокація, одна з багатьох, такий, знаєте, спосіб покачати трохи ситуацію, бо вона, знаєте, є все ж таки всередині України певна ще така окремих, знаєте, таких корисних дурнів Кремля, як я називаю, їх така, знаєте, надія на якусь демократизацію Російської Федерації, така, ось, давайте не будемо відштовхувати від нас їх опозицію, вона ж бореться з режимом. Вона не бореться з режимом, вона є частиною цього режиму. І тому, звісно, що будь-яке взаємодія з будь-яким політиком, а сьогодні пані Собчак є офіційним кандидатом на вибори президента, так званим, для нас сьогодні неприпустимо. Якщо пані Собчак хоче приїхати, наприклад, в прокуратуру Автономної Республіки Крим чи головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим і дати покази, як вона співпрацює з організацією цього процесу в Криму, я думаю, ми можемо дозволити їй приїхати і дати відповідні покази. Але це знаходиться на материковій частині України, і для цього в Сімферополь їхати не потрібно.
Пані Горюнова, ви теж вважаєте, що це піар-акція, така кампанія, піар-кампанія Собчак, і тут є підводні течії абсолютні в цьому запиті на в'їзд?
Так, безумовно, це піар-кампанія, це здійснюється для того, щоб продемонструвати ось таку псевдоліберальну позицію, що і Крим, тобто він може і не російський, він може український, але все ж таки, і далі там дійсно крапки. Тобто, безумовно, що пані Собчак це є повністю згодна з паном Бабіним, що це є частина режиму, і що все, що вона робить, це вона робить показово, безумовно, для певної знову ж таки частини російського електорату, намагаючись продемонструвати оцю ліберальність і те, що вона згодна до якогось там до якоїсь дискусії з Україною, може стосовно Криму. Але ж вона чітко сказала, що ми не можемо віддати Криму. Будь-який політик, який прийде до влади в Росії, він не зможе віддати Криму Україні. Ну і там певні умови, тому що там буде громадянська війна в Росії, ще щось таке. Тобто, безумовно, що ці люди, які вважають себе лібералами, вони лібералами не є, вони є такою кишеньковою опозицією, яка працює саме на режим, створюючи оцю таку умовну демократію, певну таку ілюзію демократії.
Дякуємо. Так, але ці питання зрозумілі. Євгенія Горюнова, дякуємо, кримський політолог, була з нами на зв'язку, а також представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Говорили про те, чи може приймати Україна вибори, сприймати вибори президента.